Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Rəyasət Heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı və müstəqil bloger Əli Novruzovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əvvəlcə söhbətə keçməmiş həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Dini inancına görə hərbi xidmətdən imtina edən Yeqova Şahidləri İcmasının üzvü Müşfiq Məmmədov Səbari rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs edildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar Azərbaycana gəldi. Dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə ittiham olunan Barmiq Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi MMC-nin rəhbəri Hüseyn Arabulun işi üzrə məhkəmə prosesi başladı. Avropa Liqasının play-off mərhələsində Ağdamın Qarabağ klubu Bakıda Hollandiyanın Twente klubuna, Bakının eyni adlı klubu isə səfərdə İsveçrənin Basel klubuna məğlub olaraq qruplara qalma şansını əldən verdilər. Təhsil Nazirliyi Bakı İslam Universitetinə lisenziya verdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Gənc Fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin şikayətlərini rədd etdi.
Bu həftə gənc blogerlərlə bağlı məsələlər yenə də gündəmdə oldu. Söhbət Adnan Hacızadə və Emin Millidən gedir. Bu həftə Apellyasiya Məhkəməsi də onların şikayətlərini təmin etmədi. Ancaq mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə sırf onlarla bağlı məsələlərin üzərində dayanmayaq. Əslində, biz əvvəlki verilişlərimizdə bu mövzuda geniş danışmışıq. Mən sizin diqqətinizi nəyə çəkmək istərdim? Bax, 2004-cü ildə Ukraynada, Narıncı İnqilab olanda bəziləri də bunu elə elektron inqilabda adlandırırdı. Yəni, bu prosesdə elektron vasitələrin, internetin danılmaz xidmətləri, yəni hamıya məlumdur. Bax, siz indi necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda bu, konkret desək, internetin siyasi prosesdə rolunu necə dəyərləndirirsiniz? Təbii ki, indi artıq çayxana dövrü deyil, kütləvi aksiyalar keçirmək mümkün olmur. Bəs internetin siyasi proseslərdə rolu nədən ibarətdir? Siyasi qüvvələr, deyək ki, bunun imkanlarından nə dərəcədə istifadə edir? Əvvəlcə Fuad bəy sizi eşidək, sonra Əli bəy də fikrini bildirər.
Ümumiyyətlə, ötən əsrin 70-ci, 80-ci illərdə bir toplumun, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini göstərirsə, onun sənaye toplumu kimi xarakterizə olunurdu, sənayenin inkişaf səviyyəsi göstərilirdi. Artıq müasir dövrdə bu kriteriya xeyli dərəcədə dəyişib və bir cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini qərb sosiologiyasında, politologiyasında bugün bilgi toplumu səviyyəsini, informasiya toplumu kateqoriyası ilə ifadə edirlər. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, artıq müasir dövrdə hər bir dövlətin, millətin inkişafı informasiya əldə etmək, informasiyanın sürətli dövrülüyünü təmin etmək və informasiyanın sürətli, daha geniş kütlələrə, insanlara çatdırılmasını təmin etməklə müəyyən olunur və bu baxımdan internetin getdikcə artan rolu təkcə belə deyək, siyasi sahədə deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətin bütün sferalarında, iqtisadiyyatda və digər sahələrdə bu gün demək olar ki, biz internetsiz, sürətli informasiya axını olmadan hər hansı əməliyyatların yerinə yetirilməsini, ümumiyyətlə hər hansı inkişafın, münasibətlərin qurulmasını təsəvvür edə bilmirik. Və bu, təbii ki, siyasət də bu məsələlərdən xali deyil ki, bu gün təkcə biz narıncı inqilablar kontekstindən deyil, ümumiyyətlə dünyada internetin rolunu qiymətləndirərkən artıq internet o səviyyə çatıb ki, ənənəvi mediaya bir növ alternativ rolunda çıxış edir. Bu gün təsəvvür edin, dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən olan Amerika Birləşmiş Ştatlarını və digər qərb ölkələrində artıq internetin hesabına qəzetlərin tirajları aşağı düşür. Televiziyaların tutaq ki, auditoriyası daralır və bu internet getdikcə daha böyük, belə deyək də, insanlara, daha böyük kütlələrə nüfuz edir və o cümlədən də təbii ki, keçmiş postsovet ölkələrində də bu proses getməkdədir və müəyyən təbii ki, fərq var, burada inkişafda müəyyən fərqlər var.
Bax, söhbətimizi bir qədər konkretləşdirək. Siz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbər simalarındansınız. İnternetin imkanlarından sizin partiya nə dərəcədə istifadə edir? Qanı edicidirmi? Bir halda ki, mən bayaq da xatırlatdım. Əgər çayxana mübarizəsi arxada qalıbsa, kütləvi aksiyalara icazə verilmirsə, əyalətlərə gedib seçicilərlə, tərəfdarlarla görüşmək mümkün deyilsə.
Aydındır. Təbii ki, mən bayaqçı fikrimi davam etdirək, eyni zamanda sizin bu sualınıza cavab verib bildirim ki, bu gün Azərbaycanda da internetin getdikcə əvvəlki dövrlərlə müqayisədə rolu xeyli artıb. Artıq Azərbaycanda ərzində belə deyək də minlərlə sayı ölçülən bloqerlər formalaşıbdır. Müxtəlif sosial yayım şəbəkələrində siyasi partiyaların fəalları, o cümlədən də digər insanlar aktiv iştirak edirlər və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi də bu sahədə müəyyən addımlar atıb. Mən sizin nəzərinizə çatdırım bu gün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Gənclər Təşkilatının Facebookda olan qrupu artıq belə deyək də ən böyük qruplardan, Azərbaycandakı ən böyük qruplardan hesab olunur. Minə yaxın artıq qrupun üzvü var və çox dinamik, aktiv müzakirələr keçirilir bu qrupda.
Sayt
müəyyən texniki səbəblərdən hələlik işləmir, ancaq bu sayt olub fəaliyyət göstərir və bu yaxınlarda yəqin ki, bu saytın fəaliyyəti bərpa olunacaqdır. Və mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyinə daxil olan və digər müxtəlif orta rəhbərlik eşalonuna daxil olan insanlar müxtəlif sosial yayım şəbəkələrində aktiv fəaliyyət göstərirlər. Yəqin ki, bizim bu şəbəkənin üzv olan dostlarımız həmin şəxslərin adlarını tanıyırlar və əsasən siyasi mövzuda, ictimai mövzuda onlar öz fikirlərini bildirirlər və onların xeyli sayda mən deyirəm ki, bu şəbəkələrdə dostları, həmkarları vardır və bu baxımdan son dövrün tendensiyası onu göstərir ki, təkcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi deyil, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi partiyalar indiki fəaliyyətin məhdudlaşdırıldığı, zorakı avtoritar yollarla ictimai fəaliyyətin məhdudlaşdırıldığı bir şəraitdə təbii olaraq həm də məcburi olaraq bu virtual aləmə itələnməkdədirlər. Siz doğru qeyd elədiniz ki, sualınızda artıq cəmiyyətlə digər təmas formaları, yəni bizim vərdiş etdiyimiz bir növ mentalitetimizə də artıq yer alıb simvollaşmış çayxana sindromu aradan qalxmaqdadır. Digər kütləvi aksiyalara imkan verilmirsə, cəmiyyətlə ünsiyyət imkanları aradan qalxmaqdadır və hakimiyyət televiziyalar üzərində qoyduğu monopoliya ilə bir tərəfli nəzarətlə müxalifətin efirdən cəmiyyətə səslənməsinə, cəmiyyətə görsənməsinin qarşısını alır. Ancaq həm də sevindirici cəhəti ondan ibarətdir ki, bu hər belə deyək də pis cəhətdə bir yaxşı cəhətdə ondan ibarətdir ki, bu məsələdə bu siyasi partiyaları əgər fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlərsə, sosial dayaqlarını artırmaq istəyirlərsə, məcbur edir ki, virtual aləmdə daha da peşəkarcasına, daha geniş fəaliyyət göstərsinlər. Bu baxımdan məhz hakimiyyətin bugün informasiya qaynaqları üzərində yaratmaq istədiyi nəzarət, monopoliya faktiki olaraq keçirir, tədricən öz əvvəlki, belə deyək də, dəyərini itirməkdədir. Çünki artıq bugün siyasi partiya mənsublarının imkanı var ki, virtual aləm vasitəsilə vətəndaşlarla ünsiyyətdə olsunlar, öz fikirlərini paylaşsınlar. Bu baxımdan da bu aləmdə çox müsbət, belə deyək, virtual
məqamlardan biridir. Siz fikirlərinizi davam etdirərsiniz. Əlbəyi işləyək.
Deməli, mənim yadıma gəlir bu internetin inqilab və s. əlaqəndirilməsi hardan başladı? Moldovadakı hadisələrdən. Sizin yanınıza gəlirsə, Moldovada bir qrup gənc Twitter və Facebook vasitəsilə heç də balaca olmayan bir meydanı doldurdu nümayişçilərlə və daha sonra bunun başqa bir tərəfi də var və həmin nümayişçilər durdular, pogrom elədilər, hökumət binalarını dağıtdılar, əmlakı apardılar və belə deyək də, internetin inqilabla əlaqələnməsi bəri başdan nə müsbət, nə mənfi oldu. Yəni, hər iki tərəfli oldu. Baxsaq görək ki, bəli, ondan istifadə edib böyük bir kütlə yığdılar, ancaq o kütləni idarə edə bilmədilər. İkinci dəfə bu məsələ qalxdı İrandakı hadisələrlə bağlı. Yanınıza gəlsə, İranda baş verəndə bu seçki sonrası etirazlar, həmin bu internet yenə də ortaya çıxdı. İnternet vasitəsilə şəkillər, videolar, xəbərlər bütün dünyaya yayıldı. Ancaq onda bir öbür tərəf oldu. Yenə həmin internet vasitəsilə İranın xüsusi xidmət orqanları həmin o işi görənlərin hamısını bir-bir tutdu və internet də bu dəqiqə həmin məhkəməni işıqlandırmaqla məşğuldur. Yəni, birinci tendensiya internet inqilablarda dəyişiklik etməkdə və ən uzaq belə deyək, hər hansı bir siyasi prosesdə heç də müsbət rol oynamır. Onun həmişə özünə bərabər mənfi bir yolu olur. Yəni,
bir mənalı olaraq müsbət iştirak eləmir, belə deyək.
Bir mənalı olaraq müsbət deyil, yəni həm müsbət, həm mənfi var. İkinci də ki, bu bir mifdir artıq ki, internet dəyişiklik etməyə, inqilab etməyə yarayan ən yaxşı bir alətdir. Bu əslində bir mifdir. Nə görə mifdir? Diqqətlə baxsaq görərik ki, nə İranda, nə Moldovada insanların belə etiraz etməsinin səbəbi internet deyildi. İnternet sadəcə bunu mobilizə etmək üçün bir vasitə idi. Və fikirlə versək, görərik ki, İranın özündə Twitter, Facebook istifadəçiləri o qədər də çox deyildilər, nəinki İran haqqında məlumatı xaricdən alanlar. Yəni, belə baxsaq görəcək ki, sadəcə bir insanlarda yanlış bir təəssürat yaranıb ki, internetdən istifadə edərək nəsə etmək olar. Əslində, bu düzgün deyil. Eyni zamanda internetdə görülən işə uyğun olaraq ondan 10 qat internetdən kənarda işlər görülməlidir.
Məsələn,
belə bir söz deyək.
Siyasi prosesdə.
Məsələn, hansısa bir siyasi partiya internetdə insanları mitinqə çağırsa və əgər həmin cəmiyyətdə narazılar varsa, o qrupun sayı milyonları ötə bilər. Ancaq belə bir sual meydana çıxır. O milyon üzvdən neçəsi sabahları meydana gəlib çıxış etmək, foto şəkillərə düşmək və yaxud döyülmək üçün hazırdır. Yəni qoşulmağa hamı qoşula bilər, knopkanı basır və qoşulur qrupa Facebookda məsəl üçün. Lakin onun neçəsi gəlib orada real olaraq meydanda miting edə bilər. Ona görə mən hətta belə deyərdim ki, ənənəvi siyasi qüvvələr internetə aludə olmamalıdırlar. Əgər onlar nəsə bir iş görmək istəyirlərsə, internetdə gördükləri işdən bir 10 qat artıq kənar işlər görməlidirlər.
Məsələn, sizcə nə ola bilər bir kənardan bir müşahidəçi olaraq?
Məsələn, ənənəvi partiya təbliğatları. Əgər fikir versək, Avropada yeni bir fenomen baş verdi. Avropa parlamentinə seçkilərdə gördük ki, sağçı partiyalar və hətta faşist partiyalar daha çox təmsil olunmağa başladılar. Və Avropa bugün Avropa parlamenti effektiv olaraq sağa çəkilib. Nəyə görə? Fenomen buydu ki, bütün əsas ənənəvi siyasi partiyalar səs verənlərlə görüşmürdülər. Ya internet vasitəsilə işlərini görürdülər və yaxud da nə edirdilər? Ənənəvi kanallar vasitəsilə. Lakin bu internet üçün və digər resursları olmayan sağ partiyalar, faşist partiyalar nə edirdilər? Qapı-qapı düşürdülər, hamı ilə bir-bir görüşürdülər və s. və ilaxır. Və nəticədə məlum oldu ki, seçki prosesi gedir, seçkilər gedir, ancaq səs verənlərin böyük əksəriyyətinin gördüyü nümayəndələr yalnız faşist partiyaların nümayəndələri olub. Yəni ənənəvi partiyalar sadəcə yaddarından çıxardıblar ya vaxtları olmayıb, gəlib sadə insanları görüşməyiblər. Yəni internet, mən həmişə deyirəm, əslində İrandakı və Moldovadakı hadisələr çox böyük ziyan oldu demokratik hərəkatlara. Nə mənada? Birincisi o avtoritar hökumətlərə yanlış bir mesaj verdi ki, internet qorxulu bir vasitədir. Və bu dəqiqə Afrika, Asiyadakı bütün diktatorlar fikirləşirlər ki, aha, internet məni yıxa bilər. İkinci yanlış mesaj.
Azərbaycanda belə fikirlər yoxdur ki.
Vallahi onu mən bilmirəm. İkincisi də ki, ikinci yanlış mesaj demokratik qüvvələrə oldu ki, internet sizin hakimiyyəti devirməyə və yaxud da rejimi devirməyə ən yaxşı vasitənizdir.
Aydın. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı və gənc bloger Əli Novruz oldu. Fuad bəy,
mən məsələnin bu cür qoyuluşundan ona görə razı deyiləm ki, burada belə təəssürat yarana bilər ki, internet gəldisə artıq digər fəaliyyət formalarından imtina olunur. Yəni heç kəs, yəni partiya işinə məşğul olan şəxslər və yaxud da qruplar heç kim məsələni bu şəkildə qoymur ki, artıq internet gəldisə biz digər formalardan imtina eləyək. Və hər hansı siyasi prosesdə baş verən nəticələr deyək ki, İranda, Moldovada və yaxud da ondan əvvəl olmuşdur Rumıniyada müəyyən proseslər getmişdi. Bu internetin nəticəsi deyildi. Onda eyni məntiqlə çıxış etmək olar ki, tutaq ki, ötən dövrdə baş vermiş proseslərin məsuliyyəti də düşür televiziyanın mətbuatın üzərinə. Çünki orada yazdıq, orada biz çıxış elədik.
Və ya
çayxanaların üzərinə. Yəni bu siyasi proseslərin özünün bir məntiqi var. Orada qüvvələr nisbətindən asılı olaraq məsələlər yekunlaşır, nəticələr müəyyənləşir. Sadəcə olaraq internet insanlarla ünsiyyət üçün əlavə bir imkanlar açdığına görə, xüsusilə avtoritar rejimlərdə digər ünsiyyət imkanları məhdudlaşdırıldığına görə, cəmiyyətin diqqəti daha çox internetə yönəlir və burada təbliğat, ünsiyyət imkanları daha internetlə gedir. Və internetdə heç kim və yoxdur, hər hansı bir siyasi partiyanın rəhbərliyində və yoxdur, hər hansı yerli təşkilatında internet vasitəsilə siyasi proseslərin idarə olunması illüziyasına düşmür. Sadəcə olaraq hər bir siyasi partiya cəmiyyətlə daha geniş ünsiyyətdə maraqlı olduğuna görə internetin də imkanlarından istifadə edir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, əslində İranda və yaxud da Moldovada baş verən proseslər interneti hörmətdən salmadı. Siz fikir versə internet bundan sonra xeyli populyarlaşdı ki, hətta ən qatı avtoritar rejimlər şəraitində kütləvi informasiya vasitələri üzərində hakimiyyətin nəzarətinin bir mənalı olduğu şəraitdə belə müxalif qüvvələr və yaxud da mövcud üsul idarədən narazı olan insanlar internetin imkanlarından yararlanaraq cəmiyyətə öz mesajlarını çatdırmaq imkanı əldə edirlər. Və burada üzrəcəm bir məqam da var ki, təbii ki, hər hansı əgər siyasi qüvvə internet vasitəsilə təkcə dəyişikliklər etmək fikrinə düşürsə, bu onun birinci qüsurdur. Ancaq mən sizə başqa bir nümunə də gətirim ki, ABŞ prezidenti Obamanın məs seçki kampaniyasında internet çox mühüm digər namizədə nisbətən daha aparıcı mövqe tutduğuna görə və öz tərəfdarlarını məs bu internet vasitəsilə təşkilatlandırdığına görə onun uğrunda xüsusilə gənclərin payı daha çox idi və gənclər də internet vasitəsilə işləyirdilər. Yəni üzr istəyirəm, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq internetdən istifadə səviyyəsi də müəyyənləşir və təbii ki, hər bir siyasi qüvvədə maraqlıdır ki, bu yeni intellektual təbəqədən, yəni internetdən daha çox bir intellektual təbəqə istifadə edir. Onlardan daha çox ünsiyyətli olsun və onlardan daha çox proseslərdə istifadə etsin.
Suanın o hissəsinə cavab vermədiniz. Azərbaycanda da internetə təhlükə kimi baxılır, baxılmır. Yəni gənclərin həbsini də elə bununla izah etmək olar mı?
Bu məncə müəyyəndir. Çünki hakimiyyətin rəsmisi Əli Həsənov açıqlamasında bildirmişdi ki, internet də üzərində müəyyən nəzarət ola bilsin ki, müəyyən tədbirlər görülsün. Çünki
o, bu qərb praktikasına istinad edirdi ki, yəni qərb ölkələrində belə də.
Yox, o belə ifadə eləmişdi ki, hər kəs istədiyini edə bilməz, bu çox təhlükəli şeyləri aparıb çıxara bilər. Əslində bu gün hakimiyyət nədən narahatdır? Bu çox belə bir də aydın olan bir məsələdir. Çünki bunlar əgər bu gün cəmiyyətdə söz informasiya azadlığını məhdudlaşdırırlarsa, məqsəd ondan ibarət ki, Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətdə narazı təbəqənin bir-birindən xəbərləşməsini, bir-birinə öz fikirlərinin paylaşmasının qarşısını alsın və bu ortaq ümumi informasiya paylaşımında bu narazılıqların ifadəsinə mane olsun. Ona görə də bunlar narahatdırlar ki, televiziyanın üzərində bu gün nəzarət qoyurlarsa, mətbuatın çıxmasına hər cür əngəl yaradırlarsa, onun reklam bazarını sıradan çıxarmaqla onun inkişafının qarşısını alırlarsa, deməli başqa bir sahə qalır, internet qalır və bu internetə bunların hər hansı müdaxilə imkanları yoxdur və internetdən istifadə edərək insanlar daha geniş şəkildə öz fikirlərini paylaşa bilirlər. Burada bir başqa məqam da var ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu gün ümumiyyətlə dörd rejimlərin hamısına xas olan bir cəhət budur ki, cəmiyyəti qorxu mifi ilə idarə edirlər. İnternet sosial yayım şəbəkələri həm də bir anonim xüsusiyyətləri olduğuna görə kimsə başqa adından girə bilər, öz fikrini ifadə edə bilər. Bu qorxudan yayınmağa imkan verir və vətəndaş jurnalistikasını inkişaf elətdirir. Yəni burada hər bir şəxs belə deyək də mövcud problemlərlə bağlı heç öz adını da bildirmədən fikirlərini yaya bilər, onu kütləviləşdirə bilər. Bu baxımdan narazılıqların və etirazların tirajlanması imkanını artırır. O baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti təkcə deyil, bütün avtoritar rejimlər, şərqin bütün avtoritar rejimləri bu gün internetə özləri üçün çox ciddi potensial təhlükə mənbəyi kimi baxırlar. Çünki internetin genişlənməsi cəmiyyətin maariflənməsi deməkdir, siyasi şuur səviyyəsinin artması deməkdir, intellektual inkişafı deməkdir. Və bütün bu sahədə inkişaf baş verirsə, onu primitiv, orta feodal qayda-qanunlarına, üsullarına idarə etmə imkanları da məhdudlaşır və cəmiyyətin inkişafı artıq avtoritar rejim, siyasi rejimindən daha ön plana çıxır və siyasi rejim burada ya o inkişafa uyğunlaşmalıdır, ya açılımlar getməlidir, dəyişməlidir və yaxud da süqut etməlidir. Ona görə bu təhlükəni hər bir avtoritar rejim özlüyündə hiss elədiyinə görə internetə ümumiyyətlə yeniliyə, yeni dəyərlərə belə təhlükəli, belə deyək də, o təhdid kimi bu yanaşırlar.
Siz işdə gəlib bəy.
Deməli mən yadıma bir şey düşür. İrandakı hadisələr vaxtı bütün mətbuat yazırdı ki, Twitter elə etdi, Facebook belə etdi. Ancaq deməli həmin vaxtda Tehranda bir New York Times-ın bir jurnalisti var idi, Roger Cohen. O Tehranda idi bütün bu protestlər vaxtı. Və o bir yazı yazmışdı. Tehran pıçıltılar şəhəri. Deməli məsələ nə yerdədir onun deməyinə görə? İrandakı bütün protest aksiyalarının, bütün etiraz aksiyalarının əsas yolu məhz pıçıltılar idi. Hamı bir-birinin qulağına nəsə pıçıldayırdı, asta səslə və bu pıçıltı vasitəsilə bütün xəbər yarım saata bütün Tehranı bürüyürdü. Yəni bu çox sadə, effektiv, təsdiq olunmuş bir vasitədir pıçıltılar. Yəni avtoritar rejimdirsə, təbii ki, qəzet yox, radio yox və yaxud da nəzarətdədir. Nə yol qalır yaymağa? Məhəllələrdə pıçıltı və hızlı dedikodu, qeybət və sair bu sözlərlə xəbərin yayılması. İkincisi də gələk Barack Obama məsələsində mən orada bir şeylə razılaşmaq istəməzdim. Barack Obamanın qalib gəlməsində tək internetin rolu olmadı. Bəli.
Demədim tək internetin.
Böyük rolu oldu.
Rol oldu. Mən dedim rolu oldu.
Rolu oldu. Ancaq ondan böyük rol həmin o internetdə Barack Obamanı tərifləyən, ona işləyən gənclərin reallıqda da, yəni qeyri-virtual həyatda da, məkanda da insanlar arasında təbliğat aparmasıdır. Yəni bu insanlar qapı-qapı düşürlər.
Sizcə vakatlar... indiki Azərbaycan müxalifətində çatışmayan nə cəhətlər var? Siyasi qüvvələrdən.
Bizim siyasi qüvvələrdə problem ondadır ki, siyasi qüvvələrin konkret olaraq hansı ideyalar var, məsələn, nizamnamə var və s. var. Ancaq bu siyasi qüvvələrin üzvlərində biz bu ideyalara belə deyək də bağlılıq görmürük bir çoxunda. Məsələn, əgər biz Fuad müəllim deyən kimi Facebookda getsək və baxsaq ki, həmin o qruplarda oturan partiya üzvləri, partiya gənclərinin söhbətlərinə biz orada görəcəyik ki, onların hərəsindən belə xalça bir avaz gəlir. Problem ondadır ki, bu insanlar öz şəxsi fikirləri ilə partiya fikirlərini ayıra bilmirlər və yaxud da ayırmırlar nəyə görəsə. Və internetin də ən böyük ziyanlarından biri odur ki, məsələn, hər hansı bir partiya öz üzvlərinə desə ki, gedin internetə və bizi təbliğ edin, o insanlar öz fikirlərini çox rahat surətdə partiya fikirləri kimi təbliğ edə bilərlər. Ona görə də partiyalarda bir ciddi nizam olmalıdır ki, yəni siz hər dəfə internetdə və yaxud qeyri bir yerdə hansı bir fəaliyyət göstərəndə öz fikirlərinizlə partiya fikirləri arasında qəti bir hədd qoyun. Məsələn, partiyanın mövqeyi budursa, siz öz mövqeyinizi partiya mövqeyi kimi təbliğ etməməlisiniz. İkincisi də ki, mən ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi qüvvələrin internetdən kənarda da fəaliyyətini görməm, amma günahlandırmam onları. Çünki bu ümumi siyasi atmosferanın vəziyyətidir. Ona görə mən burada partiyaları ona görə tənqid etməyə tələsməzdim. Məsəl üçün icma səviyyəsində fəaliyyətlərini.
Məsələn,
tutaq ki, hər hansı bir məhəllədə hansısa problemlər varsa, bu problemlər ya həll olunmur və yaxud da həmin sakinlərin öz təşəbbüsü ilə həll olunur. Ancaq bu siyasi qüvvələrdən heç kəs gəlib bu problemləri həll etməyə, bu problemlərin həll yolunu göstərməyə çalışmırlar və yaxud görsənmirlər. O da ki, mən deyirəm, yəni bu tənqid əslində partiyalara qarşı deyil. Məsələn, bir ağa başqa cür siyasi mühit olsa bəlkə. Ola bilər biz bir yox, iki yox, bir onlarla belə partiya görərik ki, icma səviyyəsində işlərlə məşğuldurlar. Yəni tutaq ki, partiyaların dedikləri sözlər daha çox ideoloji, abstrakt xarakter daşımasın. Məsəl üçün müstəqillik. Məsələn, gəlin Əhmədliyə məsəl üçün. Əhmədliyə siz müstəqillik, Qarabağ və s. bu tipli sözlərlə çıxış edə bilərsiniz. Ancaq Əhmədli cəmaatı o adama səs verəcək ki, həmin adam deyəcək ki, məsələn, suplarımızı həll edirəm və yaxud asfalt örtüyünü təmizləyəcək. Yəni bu əslində bizdə belə bir siyasi fərq edirlər ki, bizim cəmaat pula gedəndir və yaxud da kim asfalt çəksə məhəllədə ona gedib səsini verəcək. Əslində bu belə deyil. Əslində problem odur ki, bu insanlar öz sosial problemləri ilə daha çox maraqlanırlar. Nəinki hansı abstrakt müstəqillik, demokratiya və s. ilaxır.
Vaxtımız çox azdır. Fuad bəy, siz həm bu fikirlərə münasibət bildirə bilərsiniz istəsəniz, həm də sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Bu sahəyə sizcə hakimiyyətin, hökumətin ciddi məhdudiyyətlər tətbiq etməsi yaxın zamanda gözlənilməndimi? Çünki hesab edirlər ki, deyək ki, qəzetlərə baskıdan sonra, siyasi partiyalara baskıdan sonra, vətəndaş cəmiyyətinin institutlarına, dini qurumlara müəyyən məhdudiyyətlərdən sonra bu sahədə də məhdudiyyətlər gözlənilməndi. Sizin təxminləriniz nədən ibarət?
Mən Əli bəyin fikrinin münasibətindən başlayıb qısa olaraq. Əvvəla mən Facebook şəbəkəsində olan bir şəxs kimi müşahidə etməmişəm ki, hər hansı siyasi partiyanın üzvü təmsil edib partiyanın siyasi kursuna zidd mövqe qoysun. Yəni Azərbaycan üçün bu beləlikdə qeyri xarakterli qaldı. Çünki siyasi partiya üzvlük könüllüdür. Əgər kimsə fikirləri fərqlidirsə, o partiyadan asanlıqla kənarlaşa bilər. Yəni burada problem yoxdur. Qaldı ki, icma fəaliyyəti səviyyəsində məncə yəni əlbəttə öz fikrini bildirir ki, bu doğrudan da Azərbaycanda ictimai siyasi şəraitin xüsusiyyətidir. Və bu daha çox deyici bir bələdiyyə seçicilərinə aid olan məsələlərdir ki, çünki yerli sosial problemlərlə məşğul olacaq şəxslər daşır namizədliklərini verir və bu problemlərin həlli ilə bağlı vədlər üzərinə götürürlər. Azərbaycanda bildiyiniz kimi normal seçici yoxdur və bugün müxalifətin ümumiyyətlə hər hansı siyasi problemə qarışması o demək ki, həmin problem siyasiləşir və hakimiyyət ümumiyyətlə onu həll eləməyəcəkdir. Ona görə ki, yerli sakinlər bunda da maraqlı deyirlər ki, bura siyasi rənc çalarları daxil olsun. Azərbaycanda müxalifətə olan münasibət və müxalifətin deyək ki, yerli təşkilatların ümumiyyətlə qərargahları yoxdur. Onlar işdən çıxarılırlar. Müxalifətçi olduqları bilindiyi halda onlara təzyiqlər olunur. Yəni bu öz mövcudluğunu qorumağa məhkum edilən insanlardan daşıyıb hər hansı sosial problemin həllinə və ya da icmanın digər problemlərinə məşğul olmağın gözləmək bir qədər Azərbaycanda siyasi situasiyanın təbiətinə uyğun deyil. Və çox istər ki, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan siyasi partiyaları da bu işlərlə məşğul olsun. Çünki siyasətin belə deyək, əsas təməl baza fəaliyyətlərindən biri də bu istiqamətdir. Məncə Azərbaycan hakimiyyəti bu gün bu məsələlər mən bildiyimə görə çox ciddi şəkildə müzakirə olunur bu məsələlər və hətta belə deyək, xüsusi xidmət orqanları səviyyəsində bu gün deyək ki, həmin o sosial yayım şəbəkələrində daha radikal mövqe göstərən, prinsipal mövqe göstərən insanların toşu nəzarətdə saxlanılması, fikirlərin öyrənilməsi bu istiqamətdə müəyyən nəzarətlər vardır. Ancaq hələlik cəsarət edib bu istiqamətdə konkret addım atmırlar bu internetə müdaxilə ilə bağlı. Çünki bildiyiniz kimi bundan qabaq qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunlar, bunlar dəyişikliklər eləmək istədilər və beynəlxalq birliyin çox ciddi təpkisi ilə üzləşdilər və növbəti belə bir addımın atılması yenə də bunları çox ciddi təzyiq qarşısına qoya bilər. Ona görə də məncə hələlik bunlar mərhələni gözləyirlər ki, doğrudan da əgər bu gün internet bizim varlığımıza hələlik təhlükə yaratmırsa, biz Azərbaycan cəmiyyətinin etirazlarını zor gücünə boğa biliriksə, deməli hələlik bu məsələyə baş qoşmağına dəyər, ertələməyinə dəyər. Yox, nə vaxt hissələsələr ki, doğrudan da artıq internet böyük bir etiraz məkanı yaradır. Onda məncə müdaxiləyə cəhd edəcəklər. Bir nümunəni sizə deyim ki, İranda Facebookda olan şəxslərin sayı 6 milyona çatır. Və bu İranda gedən proseslərdə çox böyük rol oynayır. Ona görə mən deyirəm ki, yaxın dövr üçün Azərbaycanda da məs avtoritar rejimin kütləvi informasiya vasitələri üzərində yaratdığı bu nəzarət şəraitində bu internetin rolu artacaqdır və Azərbaycanda internetin qiymətinin baha olması, internet xidmətinin keyfiyyətinin dünya standartlarının qat-qat aşağı səviyyədə olması məhz bu sahədə hətta istəyənlərin də belə geniş fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırır.
Əslində Azərbaycanda internet çox belə həssas bir məkandır. Yəni o istənilən zaman hansısa bir knopkanın basılması ilə kəsilə bilər. Bizim də internet infrastrukturu çox zəifdir. Ona görə də mən bir internet istifadəçisi kimi həmişə narahat oluram internetin siyasi proseslərdə rolunu şişirdəndə. Çünki bu həssas bir məkanın inkişafına yeni bir maneə ola bilər. Yəni Azərbaycanda internetin gələcəyi hakimiyyətdə oturan şəxslərin onu necə qavramasından asılıdır. Əgər onu bir təhlükə kimi qavrasalar, onda onun inkişafı çox pis olacaq. Əgər yox, onu bir sadəcə bir alət kimi qavrasalar və özləri də istifadə etməyə başlasalar, o internetin inkişafına daha çox kömək olacaq. Amma məsələ ondadır ki, biz bu məlumun əhəmiyyətini şişirsək və ya azaltsaq, bu internetin özünə ziyandır və istifadəçilərin özünə ziyandır. Yəni hər bir şeyə olduğu kimi baxmaq lazımdır. İnternet yeni Allah deyil, nə də yeni şeytan deyil. İnternet sadəcə bir vasitədir. Yəni bir bıçaq kimi. Bıçağı cərrah götürüb kimisə sağalda bilər, oğru götürüb kimisə öldürə bilər. Yəni internet də belədir. Sadəcə verir, biraz internet internetdən istifadədə realist olmaq lazımdır.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Avqustun 31-də Yasmalı rayonu məhkəməsi seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin Ədliyyə Nazirliyinə qarşı iddiasına baxmalıdır. Sentyabrın 4-də isə Səbəli rayon məhkəməsinin həbsdə olan oğlu Adnan Hacızadə ilə görüşə bilməyən Hikmət Hacızadənin iddiasına baxacağı gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlıq və müstəqil bloger Əli Novruzov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olun, qalın.